Tātad vakar ap 10:00 rītā valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policija Ogrē netālu no kādas ūdens krātuves atrada un aizturēja vīrieti un sievieti. Vīrietis dzimis 1972. Gadā ir Latvijas iedzīvotājs, savukārt viņa sieva ir 1981. Gadā dzimusi Krievijas pilsone. Abi aizturēti aizdomās par savu mazgadīgo bērnu pavešanu netiklībā un iesaistīšanu seksuālu raksturu darbībās. Turpat šajā teltī, kur mitinājās pāris, ir atrasti arī viņu abi bērni, kas, protams, uzreiz tika nodoti speciālistu aprūpē un nogādāti tātad krīzes centrā. Šodien tiesa abiem aizturētajiem ir piemērojusi apcietinājumu un policija ir tātad sākusi kriminālu procesu pēc vairākiem kriminālu likuma pantiem. Tie ir gan panti par iespējamu seksuālu vardarbību pret bērniem, gan par pavešanu netiklībā, gan par bērnu iesaistīšanu pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā.